Дипле Яр Азатлык Радиосы. Ассалому алейкум, азарлы динлейджилер. Сүгін 2020 жылын 2 июлі хептянын пенсенбе уни. Сүнк программамызды Түркменистан бұдой планыны долондығына айдар, бергілі чықандай ханлары прокуратура чағырлар. Түркмен мигранттарының Түркменистандағы қарындашылары полиция чағырлар, өбейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озар вилен мен Мердан Сариев күнің тәзіріктері вилен таныстырярын. Түркменистанның дәулет ейчілігінді әкімет бұғыт 30 июнда юрдың бұғдай планыны долдырондығына хабар веріп, юрдың гүндоғыр севітлерінді ғопыны веранчылықлы апы тұпаның икіні ұлы зиян етірендігі айдылян елді, овы хожылығындағы тәзі өзгөртмелерін ғовы нетиже берендігіне өңі сүрді. ТДХ-ның мағлуматына өрә, юрдды бұйыл 1 миллион 400 мүн тонны бұғдай өндіріліптір. Эмма ерлі хүнәрменнер қаллы пақты планларыны долмақты, совет елларында адыт болан арттырып язмаларын сүнді хем ұлы рол ойнаяндығыны, хақиқатты дейлян хасылын ярына қолойының қағыз үзінді алыняндығыны, сөйлі яғдайын уын чөрік қытшылығыны алып келіндігіні күрін верділер. Хан Конгтон бөлінсік, ағдарылсық ве терорчылық бойынша айпланянары өмірлік түрмәті золық темесіні хем көзіңінді тұтян, Милли Хопсызлық қануыны 1 июлді күйзі керді. Тәді қануының күйзі кермегінден соң Хан Конгты полиция қарасылығы қолдап байдығы көтіріп тұрын бір адамын тұсық етті. Мұндан вашығы ресмейлер 1997 жылын 1 июлінді Британияның Хан Конгы Қытайы кетірмегі мұнасиветлі хер ел кетірлен демократик юрийші хем үлкінзі кезек қадығын еттілер. Ема демократик қымматтықларын тарапынды чықсы дян активистлер юрийш кетіріп протестер қадығын едян қануыны қарсы чықсықтықларына айттылар. Американың дәулет секретары Майк Помпео 30 июнда чықсы едіп, Қытайын қануыны қабул етпегіні қарсы жоғап чәрлерінің көрілжектігіні дойдырды. Европа билелесігі хем бұ қануынын танқитлап, мұның Хан Конгың автономиясыны чәклендіріндігіне айтты. Америка коронавирус пандемиясының яйрамы керіміні контрол астына алып білмеді дейіп, Бірлесен Статтырың йоқынш кетелері бойынша йоқор дерезелі білермені доктор Энтони Фаучи дойдырды. Бұ ағырлықты 30 июнда Америкады COVID-19 вілен бағылы 10-30 тәзі яғда юзі чықарылды. Доктор Энтони Фаучи Американың Сенатының комитетінің үңінді еден шықсында яғдайларын хасхим ярамазылашып білжектігінден аладылан яндығыны айтты. Фаучи Америкады херун коронавирус үлін кетелләндірін тәзі 100 мүн яғдайы юзі чықарылып басылансы мұңы хайран қалмажықтығын екен белледі. Бұ ағырлықты Европа юрттары вирусын яйрамы керіміні хайалатнағы басардылар, өе 1 июлден сияқытшылық чәкілендірмелеріне қоусыдып басыладылар. Сол бір вақытта Меркіз Азияның ең көп илатлы юрды Өзбекстан вирусын яйрамы керімінің юқырлынағы вілен озал қоусыдылың кәбір чәкілендірмелері тәзіден елі қойды. Вирусын яйрамы керіміне қоусатнық бойынша үй салпариян комиссия юртта коронавирусын үзі чықарылын севітлерінде зенгмечілік транспортын қатна уны чәкілендірді. Шейледі дейінш күнлері ир сағат 7-ден кейзі сағат 11 арылығында үстін көп адымын бір ерді топланмағына қадығыншылық ерізді. Өзбек ресмейлері юртты 8298 адымын вирусы елуғындығыны ве 10-дан 24 адымын үліндігіне хабар берерлер. Қазақстанның сағалық министері Алексей Цой коронавирус білен бағылы тәзі яғдайларын үңіні алмақ мақсады білен юрт бойыншы 4 кептіләп чәкілендірмелері керізімегі теклеп етті. Қазақ ресмейлері юртты вирусы елуғындырың санының 21819-ы етендігіне, сейледі 10-дан хелак болуындырың санының 188 болуындығыне айттылар. Русияда адамлар конституция қосмачылары керізімек бойыншы өтшірілен милли плебицитті сетверярлар. Бұ қосмачылар президент Владимир Путинна ені 2 езек президентлігі далас етмәғе өе 2036 елі тіліне хәкіметті қалмағы мүмкіншілік берер. 1 июлді сет берілісің ең соңғы күнідір. Сайлы участықлары 25 июндан ачылды. Сет берісілік коронавирус пандемиясы дөуірі адамларың ұлы топлансықларыны чәкілендірмек мақтады білен бейлі ұзағы чекілді. Кремл қосмачыларын юрдың дұрнықлылығыны ве қопсызлығыны үпсін етме үшін зерурдығына айдар. Танқичылар болса мұның 67 яшлы Путиннің хәкіметті өмірлік қалмағыны ел ачма үшін еділяндығыны айдарлар. Путин конституция қосмачылары керізімігі үлкі январды теклеп едіпті. 10 мартта документы Путиннің 2024 ве 2030 елларда хем президенттігі далас етмегіне мүмкіншілік берізек кетітлеме қосылды.